Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής επιστήμης, τον πολιτικό επιστήμονα, τον αγαπητό Νίκο Κοσμαδάκη. Καλημέρα, τι γίνεται?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλά είμαστε.
Καλά είμαστε.
Από μια δύσκολη βραδιά, καλά είμαστε. Mm-hmm.
Λοιπόν, να πάμε στη συζήτησή μας και ας ξεκινήσουμε με την μετεκλογική εικόνα όπως διαμορφώθηκε χθες, αλλά και σήμερα βεβαίως μέχρι τα ξημερώματα που περιμέναμε, έτσι να δούμε τα τελικά, γιατί σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει με τις καταμετρήσεις. Έχουμε λοιπόν από την μία τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει μια ισχυρή εντολή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εννοείται να ακολουθεί πλέον τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, από την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζει τόσο μεγάλο συστημένος και πλέον 8 κόμματα στη Βουλή, κύριε Κοσμαδάκη.
Αχα, ναι, να τα πάρουμε τώρα όλα από την αρχή. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είχαμε το Μάιο έτσι και τώρα τον Ιούνιο, είναι η αδιαφεσβήτη κήτρια στο πολιτικό παιχνίδι, στην πολιτική τράπουλα. Τώρα, το γεγονός που η Νέα Δημοκρατία έβαλε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που της έδωσε την πολιτική αυτονομία ή αν θέλετε με όρους πολιτικής επιστήμης κατέλαβε την πλειοψηφία των εδρών στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτό μεταφράζεται πως ο ελληνικός λαός επιδοκίμασε το κυβερνητικό της έργο την περίοδο 19-23. Και ουσιαστικά μεταφράζεται η νίκη αυτή σε μια νίκη σε ζητήματα που μας απασχόλησαν τα τελευταία 4 χρόνια, ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, τη διαχείριση την πληθωριστική, τη διαχείριση της πληθωριστικής κρίσης, ζητήματα που αφορούσαν τη διοίκηση των πανεπιστημίων και πάει λέγοντας. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, ο μεγάλος ηττημένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να βάλει το ποσοστό που ήθελε για πολλούς ή για διάφορους λόγους. Είχε δώσει ο αρχηγός του κόμματος μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου μια συνέντευξη στην Καθημερινή που είχε πει πως κάναμε πάρα πολλά λάθη που αφορούσαν για παράδειγμα το αφήγημα που είχαμε υιοθετήσει με τις μετεκλογικές συνεργασίες ή κάνανε πάρα πολλά στελέχη μας φάουλ τα οποία ήταν καταστροφικά. Σε κάθε περίπτωση, με βάση και τις δηλώσεις έτσι τις χθεσινές του Αλέξου Τσίπρα, φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να εργοποιήσει τα δημοκρατικά του αισθητήρια και μπορεί να πάμε έτσι, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί κάτι, να πάμε σε εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα μπορούμε να πούμε πως ανοίγει έτσι μία περίοδος εσωστρέφειας κομματική για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε βέβαια και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι ο δεύτερος νικητής εδώ στην Κρήτη, ξεπέρασε το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα απομένει να δούμε όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και την βουλευτική του ομάδα πως θα δράσουν στο κοινοβούλιο μέσα. Σίγουρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα νέο πρόσωπο. Ο ελληνικός λαός περιμένει να τον δει, δεν τον έχει δει γιατί ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο το 2014 μέχρι και τώρα. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί το νέο ΠΑΣΟΚ με τη νέα φυσιογνωμία. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, δύο ακόμα μικρά σχόλια.
Ναι, ναι, ναι.
Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η σύνθεση της 8 μελούς Βουλής. Φαίνεται ξεκάθαρα πως έχουμε πολιτικούς σχηματισμούς όπως η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη είναι πολιτικοί σχηματισμοί που τοποθετούνται στη συντηρητική πτέρυγα του πολιτικού φάσματος. Άρα αυτό μεταφράζεται πως έχουμε στροφή του ελληνικού λαού προς το συντηρητισμό, μια μερίδα του ελληνικού λαού προς το συντηρητισμό και μπορούμε να πούμε πως πολιτικά μορφώματα τέτοιας υφής έτσι εργαλειοποίησαν σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας ζητήματα που είχαν να κάνουν την περίοδο του COVID, ας το πούμε π.χ. με τον εμβολιασμό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό πως αυτά τα κόμματα μαζί με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου Πλεύσης Ελευθερίας είναι κάτι το οποίο δεν έχει τονιστεί, είναι προσωποπαγή κόμματα. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί είναι κόμματα τα οποία βασίζονται περισσότερο στην προσωπικότητα του αρχηγού και όχι τόσο πολύ στις εσωτερικές διαδικασίες, στην πολιτική εικόνα, στο ιδεολογικό προφίλ που έχει ο εκάστοτε πολιτικός σχηματισμός. Είναι καθαρά κόμματα που βασίζονται στο πόσο ελκυστικό κάνει τον πολιτικό σχηματισμό ο ηγέτης του κόμματος. Γι' αυτό παίρνω να κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Και σίγουρα έτσι είναι χαρακτηριστικό, τώρα πριν μιλήσουμε, το βλέπα στον ηλεκτρονικό τύπο,
ναι,
ότι το ξέραμε και χθες το βράδυ, ότι το ποσοστό αποχής ήταν πάρα
τεράστιο, τεράστιο, βέβαια.
Έτσι, το μεγαλύτερο αποχή ρεκόρ είχαμε από το 1997. Και είναι και μια πρόκληση των πολιτικών σχηματισμών να βρουν τον τρόπο ώστε να επιστρέψει ο μέσος πολίτης, ο ελληνικός κόσμος στην πολιτική σκηνή.
Βέβαια, εννοείται. Αυτή η αποχή των 800.000 ανθρώπων, οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν κάτι άλλο, να πάνε παραλία, να πάνε μια εκδρομή, δεν ξέρω τι μπορούσαν να σκέφτονται όταν αποφάσισαν να μην πάνε στην κάλπη, προφανώς και διαμόρφωσαν μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην άλλαζε και πολύ για τα κόμματα τα πρώτα, αλλά από την άλλη μεριά έδωσε ένα περιθώριο σε κάποια από τα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως να μπουν στη Βουλή.
Ασφαλώς. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό έτσι κι αλλιώς θα σας το ρωτούσα, γιατί η επόμενη μέρα είναι, θα λέγαμε, και μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για το κόμμα που πήρε αυτή την ισχυρότατη εντολή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι θα πρέπει να προσέξει, τι ζητήματα θα πρέπει να δει δηλαδή το επόμενο κιόλας διάστημα?
Ναι, αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι πραγματικά αποτελεί μια πρόκληση και για τη δημοκρατία μας, αλλά και για το πολιτικό σύστημα, για το πώς θα κάνει τον μέσο άνθρωπο να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, και το εννοώ να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, να ξαναεμπιστευτεί τους θεσμούς, να αρχίζει να ενημερώνεται γύρω από τα κοινά και κυρίως να έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γιατί ξέρετε, αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης που ξεκίνησε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης πριν από 10-13 χρόνια, βλέπουμε τώρα ότι ο Έλληνας πολίτης έχει πλέον απαξιώσει τη συνείδησή του το πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, με ρωτά τώρα κύριε Παπαδάκη, πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό που ανέφερα προηγουμένως είναι πρόκληση όλων των πολιτικών σχηματισμών, είναι να κινηθεί περισσότερο στην ελάφρυνση των χαμηλομεσαίων στρωμάτων. Σίγουρα από το Σάββατο που έχει κυκλοφορήσει ο έντυπος τύπος με τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στην ατζέντα της τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση του συντάξεων, την αύξηση του επιδόματος μητρότητας. Από εκεί και πέρα, το είχε πει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτη του προτεραιότητα είναι το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το νέο ΕΣΥ. Εκεί ενδεχομένως να δούμε τους πρώτους μήνες κάποιες αλλαγές, έτσι, στον νόμο που είχε περάσει πριν από λίγους μήνες που αφορούσαν την ανασύσταση του νέου, την ανασύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ενδεχομένως να δούμε περισσότερα κίνητρα για την περαιτέρω στελέχωση του ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Και πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ακράδαντα, πως η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ξεκινήσει έναν μεγάλο διάλογο τόσο με τους γιατρούς όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Είναι δύο επαγγελματικές ομάδες που η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Τόσο για το νόμο που πέρασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τους γιατρούς, όσο και με το κομμάτι της ατομικής αξιολόγησης, που θυμάστε και φέτος το χειμώνα πώς οι εκπαιδευτικοί, οι ΑΔΔ είχαν κατέβει στους δρόμους. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος θα δείξει, έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα το τι αναμένεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να περάσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Θέλω να σταματήσουμε λίγο παραπάνω στον ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη μέρα. Προφανώς με ψυχραιμία του αντιμετώπισε χθες το βράδυ και με τις δηλώσεις που ακούσαμε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κάνει, θα λέγαμε, τις κινήσεις κιόλας από σήμερα το πρωί, έτσι?
Ναι.
Τι βλέπετε λοιπόν εσείς?
Χθες το βράδυ είχα δει μία ανάρτηση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Κοντζιά,
ναι,
ο οποίος έγραψε στο Facebook να υπάρξει, ας ξεκινήσει η αντιπολίτευση να είναι ενωτική απέναντι και συνεπής απέναντι στην ολιγαρχία και τα μεγάλα συμφέροντα. Θεωρώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι, και παίρνω αφορμή την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Κοντζιάς, είναι πως θα πρέπει να επιτελέσει σωστά το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ανανεωθεί. Το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πως είχε ένα ακροατήριο με αντιδεξιές απόψεις, χωρίς όμως να υπάρχει ένα στέρεο υπόβαθρο υιοθέτησης πολιτικών. Και τι εννοώ? Δεν υπήρχε συγκολητική ουσία σε επίπεδο μελών ποιο είναι το όραμα του κόμματος. Είναι σωστό να κάνουμε σαφείς τις διαφορές μας, να λέμε πως το πολιτικό μας στήμα είναι αυτό και διαφοροποιούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ή από τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που είναι γείτονές μας ιδεολογικά και πολιτικά. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική δέσμευση προς ένα σκοπό. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή στοχοθέτηση, να υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση και να παρουσιάζεται ξεκάθαρα το όραμα για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, για μια ποιοτική δημόσια υγεία και ασφάλεια. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν παρουσίασε το πρόγραμμά του με τη μορφή που πραγματικά θα ήθελε να παρουσιάσει. Έχει όμως το χρόνο, έχει 4 χρόνια. Σίγουρα τους επόμενους μήνες θα δούμε μία περίοδος, όπως είπε και προηγουμένως, κομματικής εσωστρέφειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι έχει το χρόνο να ανακάμψει, έχει τους ανθρώπους να το πετύχει και από εκεί και πέρα θα το δούμε έτσι στη συνέχεια.
Εσείς πώς αποκωδικοποιήσατε, θα λέγαμε, και με βάση και το πρόσωπο του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, γιατί όσο και να είναι μια πίκρα οδυνηρή, μέσα σε ένα μήνα 2 φορές από 20% είναι πολύ βαρύ ποσοστό, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ βαρύ και είναι και ένα ποσοστό το οποίο πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει με τη φωτιά, δηλαδή με την έννοια πως τώρα πλέον η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι μικρή, άρα επομένως αυτό που θα δούμε είναι πως το ΠΑΣΟΚ κοινάλ αρχίζει να πιέζει περισσότερο το κοινάλ, έτσι, γιατί στόχος είναι να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση,
ναι,
γιατί άμα είσαι το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορείς να... Τέλος πάντων, τα φώτα της δημοσιότητας σε παίζουν πιο πολύ τη σχέση με ένα μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης. Άρα θα υπάρξει μια πίεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι οι συνεργάτες του, έτσι, ύστερα από μια τέτοια ήττα, για να έχει περισσότερη νομιμοποίηση το πρόσωπό του ως αρχηγός, ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα πρέπει να πάει στις κομματικές εκλογές. Εντάξει, θεωρώ βέβαια όμως ότι και στις κομματικές εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχει εντός εισαγωγικών αντίπαλο, με την έννοια πως ξέρει να διαχειρίζεται το παιχνίδι, ξέρει πως είναι να είσαι επικεφαλής, ξέρει πως είναι το άγχος της καρέκλας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έχουμε να δούμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου αρκετά πράγματα σε επίπεδο επικαιρότητας, έτσι, στον ΣΥΡΙΖΑ.
Να πάμε και σε ένα κόμμα το οποίο δεν είχε αφήσει αποτύπωμα στις προηγούμενες εκλογές, δεν το ξέραμε καν, και μιλάω για τους Σπαρτιάτες και το λέω ιδιαίτερα για αυτό να σταθούμε λίγο, επειδή η εξέλιξη είχε βουλευτεί στο Ηράκλειο.
Ναι. Να σας πω κάποιες σκέψεις, έτσι, που μου γίνουν το μυαλό. Καταρχήν, όπως είπα προηγουμένως, έτσι, μαζί με τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης, μαζί με το κόμμα Νίκη και με το κόμμα Πλεύς Ελευθερίας, είναι προσωπαγής κόμμα γι' αυτό. Αυτό τι σημαίνει για το κόμμα Σπαρτιάδης? Αυτό σημαίνει πως ο Ηλίας ο Κασιδιάρης έδωσε μέσα από τη φυλακή την ψήφο εμπιστοσύνη του σε αυτό το κόμμα και ο κόσμος τον στήριξε. Απλά και ξεκάθαρα. Στηρίζεται ξεκάθαρα στην προτίμηση του Ηλία Κασιδιάρη προς το πρόσωπο του κυρίου Στίγκα. Το γεγονός ότι μπήκε ένα τέτοιο κόμμα στην Ελληνική Βουλή, έτσι, θα πρέπει να το δούμε για να το ερμηνεύσουμε ότι αποτελεί ένα είδος αποδοκιμασίας προς την κρατική εξουσία. Δηλαδή, τον Ηλίας Κασιδιάρης είναι φυλακισμένος, έχει κατηγορηθεί ότι είναι μέλος, έτσι, μιας εγκληματικής συμμορίας. και δίνει την ψήφο του σε αυτό το κόμμα, ουσιαστικά, και μπαίνει αυτό το κόμμα μέσα στην Βουλή, ουσιαστικά ένα μέρος του ελληνικού λαού θεωρεί πως ο Ηλίας ο Κασιλιάρης είναι αθώος. Δεν μπορούμε βέβαια να το ερμηνεύσουμε μονομερώς ότι ότι ο ελληνικός λαός τον θεωρεί αθώο, ότι ότι το ποσοστό το οποίο έβγαλε ουσιαστικά κρίνει αθώο τον Ηλία Κασιλιάρη, αλλά σε κάθε μία περίπτωση είναι και αυτό μία αιτία, έτσι, ότι υπάρχει μία μερίδα του ελληνικού λαού που θεωρεί πως ο Ηλίας ο Κασιλιάρης είναι κακός μέσα στη φυλακή. Και πιστεύω όμως, κύριε Παπαδάκη, πως το συγκεκριμένο κόμμα είναι μίας χρήσης. Έτσι να μιλήσουμε τώρα με όρους, ας το πούμε, δημοσιογραφικής και ειδησιογραφίας. Με την έννοια πως διαμορφώθηκε στη βάση ενός αόριστου σκοπού από τον κύριο Στίγκα, που σύμφωνα με τον ίδιο έχει αλλάξει πάρα πολλούς πολιτικούς σχηματισμούς. Πήγε από τον Αντώνη Σαμαρά την πολιτική άνοιξη, μετά μεταπήδησε στο Λάος, μετά πήγε στην Ένωση Κεντρών, ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής το 19 με την Ένωση Κεντρών. Άρα επομένως αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι ακόμα μία χρήση. Όποτε θέλει ο Ηλίας Κασιλιάρης να αποσύρει την εμπιστοσύνη του, μπορεί να το κάνει. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως έχει συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό ύπαρξης, αλλά εξυπηρετεί τις σκοπιμότητες τόσο του κυρίου Κασιλιάρη να κινητοποιήσει τον κόσμο του, όσο και του κυρίου Στίγκα, ο οποίος ήθελε να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Και από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι ο λαός εκείνος που έδωσε αυτές τις εντολές. Προφανώς και κάποιες φορές θέλει να στείλει μηνύματα. Αυτό το έκανε και στις 21 Μαΐου, το έκανε και στις 25 Ιουνίου και πλέον έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Και κλείνω την συζήτησή μας, αν δεν έχετε κάτι να μου πείτε. Θέλω να ρωτήσω αν τελικά η επόμενη μέρα θα είναι εκείνη που επέλεξαν και οι ψηφοφόροι, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προφανώς σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, από τη μια εκφράζοντας την στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία που πήρε την πλειοψηφία, από την άλλη έστειλε και τα μηνύματα στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία ήταν εντός Βουλής. Μήπως, κύριε Κοσμαδάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους χειρισμούς του κατάφερε να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος, αυτό που λέμε, των κεντρών ψηφοφόρων, και να πάρει δηλαδή μερίδιο και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς όπως το θέσατε, φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε το κεντρό ψηφοφόρο, κέρδισε τον κεντροδεξιό ψηφοφόρο. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, έχει και ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό. Έτσι, αυτό το μείγμα ψηφοφόρων παύλα στελεχών έχει η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε το κεντρό χώρο. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως είχα σε μια μεγάλη διαφορά, φαίνεται πως αυτό θα το βάλει σε επίπεδο της κομματικής πολιτικής ατζέντας. Δηλαδή θα δούμε το πώς μπορεί, ας το πούμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει το άνοιγμα πως πλέον είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Και όταν είμαστε κόμμα εξουσίας σημαίνει ότι δεν είμαστε ιδεολογικά γυροβολημένοι σε μια ιδέα, σε μια πεποίθηση. Έτσι, αλλά προσπαθούμε να ανοίξουμε την εκλογική μας σκακέρα, το εκλογικό μας παιχνίδι, τέλος πάντων, προκειμένου να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Εν τέλει, η μεγάλη ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έπεισε τον κεντρό ψηφοφόρο. Ο ελληνικός λαός περιμένει να δει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Εγώ δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, δεν επιδοκιμάζω το μεγάλο ενθουσιασμό που έχουν οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα νεοφερμένο πρόσωπο. Όταν μπαίνεις τώρα στην πολιτική σκηνή, στην κεντρική πολιτική σκηνή, εννοείται πως ο λαός θα σου δείξει μια προτίμηση στα πρώτα πλαίσια, γιατί θέλει να σε δει. Από εκεί και πέρα, οι μάχες που θα δώσει εντός του κοινοβουλίου θα δείξει, ας το πούμε, αν το ποσοστό που έλαβε πάνω από 10-11% θα του δώσει και τη δυνατότητα να κάνει μια πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στις μετεπόμενες εκλογές. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, να σας πω πως το λένε πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές και ο κύριος Καραγιάννης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, το έχει επισημάνει, πως πλέον το πολιτικό σύστημά μας αλλάζει, έτσι, με την έννοια πως περιμέναμε και αυτές τις εκλογές για να δούμε ποιοι θα είναι οι όροι του πολιτικού συστήματος τα επόμενα χρόνια, αν θα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο θα ηγείται ένα επικυρίαρχο κόμμα ή θα παραμείνει το γνωστό σε εμάς δικοματικό πολιτικό σύστημα. Με την εικόνα που έχουμε φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία ηγείται στο πολιτικό μας σύστημα και αυτό αποτελεί μία πρόκληση και για το κυβερνών κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια πως οι προτάσεις, τα νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να περνάει θα πρέπει να έχουν το στοιχείο της δημοκρατικής ευαισθησίας ώστε να υποστηρίζονται από τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, όσο και οι υπόλοιποι πολιτικοί σχηματισμοί θα πρέπει να έχουν τα αντανακλαστικά υγιεινά προκειμένου να μπαίνουν στη διαδικασία διαβούλευσης, συζήτηση, γενικότερα να ελέγχουν εξοικειστικά τις όποιες προτάσεις έτσι, και απόψεις περνάει η Νέα Δημοκρατία μέσα από νομοσχέδια.
Βεβαίως. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με την φοβερή, απίστευτη γελιογραφία του Αρκά σήμερα, που εξηγεί τι είναι η αντισυστημική ψήφος. Τον ρωτάει λοιπόν το παιδάκι, τον πατέρα τέλος πάντων, που κάθεται στην πολυθρόνα και διαβάζει την εφημερίδα του, «Μπαμπά, τι είναι η αντισυστημική ψήφος?» Και εκείνος το απαντά: «Είναι όπως το τσίρκο, όταν το κοινό αρχίζει να δυσανασχετεί, βγαίνουν οι κλόουν». Φοβερός, έτσι?
Φοβερό, έτσι. Φοβερό, κύριε Παράκη.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και μπράβο για το έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά.